สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Insatiable Machine How Capitalism Conquered the World ของ Trevor Jackson เป็นหนังสือประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกที่อธิบายว่าทุนนิยมขึ้นมาครอบงำชีวิตมนุษย์ได้อย่างไรหนังสือไม่ได้มองทุนนิยมเป็นระบบธรรมชาติหรือปลายทางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของความก้าวหน้าเสนอว่าเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นผ่านสงครามการค้าการเงินแรงงานบังคับพลังงานฟอสซิลและจักรวรรดินิยมแจ็กสันเขียนด้วยกรอบคิดของนักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจใช้จังหวะการเล่าเรื่องที่เข้าถึงง่ายผสมภาพใหญ่ของระบบโลกเข้ากับรายละเอียดอย่างต้นหม่อนจีนไขวาลเหมืองเงินเม็กซิโกและนายธนาคารอังกฤษจุดมุ่งหมายหลักของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าโลกที่ถูกจัดระเบียบด้วยการสะสมทุนและการบริโภคไม่สิ้นสุดมีประวัติที่เฉพาะเจาะจงเมื่อเข้าใจที่มาผู้อ่านจึงมองเห็นทั้งต้นทุนทางสังคมต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมและความเป็นไปได้ของอนาคตแบบอื่นๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกทุนนิยมในฐานะสิ่งประดิษฐ์ทางประวัติศาสตร์ไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์แกนสำคัญของหนังสือคือการโต้แย้งกับความคิดที่ว่าทุนนิยมระบบปกติของมนุษย์มาตั้งแต่ต้นแจ็กสันเสนอว่าก่อนที่ทุนนิยมจะกลายเป็นระบบหลักของโลกสังคมต่างๆต่างจัดการทรัพยากรแรงงานหนี้และการแลกเปลี่ยนด้วยวิธีที่หลากหลายกว่านั้นมากการซื้อขายมีมานานแต่การจัดทั้งชีวิตทางเศรษฐกิจให้ขึ้นกับการสะสมทุนการแข่งขันในตลาดและการขยายผลกำไรอย่างต่อเนื่องเป็นพัฒนาการเฉพาะช่วงเวลาเด่นนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนคำถามจากทุนนิยมดีหรือเลวโดยธรรมชาติไปสู่คำถามว่าใครสร้างกติกาใครได้ประโยชน์และใครแบกรับต้นทุนสื่อจึงไม่ได้อธิบายที่ใบทุนนิยมเป็นแนวคิดลอยๆแต่ติดตามเงื่อนไขที่ทำให้มันเกิดขึ้นจริงเช่นเงินตราระหว่างประเทศสถาบันธนาคารการค้าไกลข้ามทวีปและอำนาจรัฐเมื่อมองแบบนี้ทุนนิยมไม่ใช่ชะตากรรมแต่เป็นระเบียบสังคมที่เกิดจากการตัดสินใจซ้ำและเพราะมันถูกสร้างโดยมนุษย์มันจึงสามารถถูกปรับจำกัดหรือเปลี่ยนแปลงได้ประเด็น2เงินธนาคารและโครงสร้างการค้าโลกที่ค่อยๆผูกเศรษฐกิจเข้าด้วยกันหนังสือติดตามการเกิดขึ้นของระบบการเงินระหว่างประเทศในฐานะกลไกที่ทำให้ทุนนิยมขยายตัวได้ไกลกว่าตลาดท้องถิ่นการค้นพบโลกใหม่การขุดโลหะมีค่าการเคลื่อนย้ายเงินตราและการพัฒนาการธนาคารทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของภูมิภาคต่างๆเริ่มถูกเชื่อมกันเพื่อมาตรวัดมูลค่าเดียวกันมากขึ้นแจ็กสันชี้ให้เห็นว่าเงินไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือแลกเปลี่ยนที่เป็นกลางแต่เป็นโครงสร้างอำนาจที่กำหนดว่าใครเข้าถึงเครดิตได้ใครควบคุมความเสี่ยงและใครถูกบังคับให้ผลิตเพื่อชำระหนี้หรือรักษากระแสการค้าการธนาคารจึงมีบทบาทมากกว่าการเก็บเงินเพราะมันแปลงอนาคตให้กลายเป็นสินทรัพย์ในปัจจุบันผ่านสินเชื่อพันธบัตรและการคาดการผลตอบแทนเมื่อการเงินขยายตัวเศรษฐกิจจึงไม่ได้เติบโตจากการผลิตสิ่งของเท่านั้นแต่เติบโตจากความสามารถในการจัดการหนี้ความเชื่อมั่นและการคาดหวังผลกำไรมิติทางการเงินนี้ช่วยอธิบายว่าเหตุใดทุนนิยมจึงเคลื่อนตัวได้รวดเร็วเชื่อมพื้นที่ห่างไกลและสร้างทั้งความมั่งคั่งกับความเปราะบางในเวลาเดียวกันประเด็น3แรงงานบังคับการค้าทาสและความรุนแรงที่ซ่อนอยู่หลังการสะสมทุนหนึ่งในประเด็นที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากประวัติทุนนิยมแบบเน้นนวัตกรรมเพียงอย่างเดียวการเน้นว่าการเติบโตของระบบนี้ผูกกับความรุนแรงอย่างลึกซึ้งแจ็กสันกล่าวถึงการเกิดของรูปแบบทาสสมัยใหม่ในศตวรรษที่18และเชื่อมมันกับการผลิตสินค้าการค้าข้ามมหาสมุทรและการสะสมทุนในยุโรปนี่ทำให้ภาพทุนนิยมซับซ้อนขึ้นเพราะตลาดเสรีที่ดูเหมือนขึ้นกับสัญญาและการเลือกในทางปฏิบัติมักขยายตัวบนฐานของแรงงานที่ไม่มีเสรีภาพคนงานเหมืองในเม็กซิโกผู้ถูกล่าอาณานิคมและแรงงานทาสในระบบแอตแลนติกเป็นตัวอย่างของกลุ่มที่ถูกดึงเข้าสู่เศรษฐกิจโลกโดยไม่เท่าเทียมความรุนแรงไม่ได้อยู่ข้างนอกทุนนิยมแต่ช่วยสร้างสินค้าโลหะเงินวัตถุดิบและกำไรที่หล่อเลี้ยงตลาดการเน้นประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านระวังคำอธิบายที่สวยเกินไปเกี่ยวกับความเจริญความมั่งคั่งของบางศูนย์กลางเศรษฐกิจต้องอ่านคู่กับการบังคับการยึดครองและการทำให้ชีวิตมนุษย์กลายเป็นต้นทุนการผลิตประเด็น4อุตสาหกรรมพลังงานฟอสซิลและแรงขับการผลิตที่ชนกับขีดจำกัดของโลกแจ็กสันให้ความสำคัญกับช่วงที่ทุนนิยมเชื่อมเข้ากับพลังงานฟอสซิลเพราะนี่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้การผลิตและการบริโภคขยายขนาดได้อย่างไม่เคยมีมาก่อนอุตสาหกรรมสมัยใหม่เศรษฐกิจจำนวนมากถูกจำกัดด้วยแรงงานแรงสัตว์ไม้น้ำและฤดูกาลเมื่อถ่านหินและพลังงานฟอสซิลเข้ามาเป็นฐานของการผลิตโรงงานการขนส่งและเมืองอุตสาหกรรมสามารถเติบโตต่อเนื่อง แต่หนังสือไม่ได้เสนอพลังงานฟอสซิลเป็นเพียงเครื่องมือความก้าวหน้ามันชี้ว่าการเพิ่มกำลังผลิตอย่างมหาศาลมาพร้อมตันกะการสะสมที่ต้องการตลาดใหม่วัตถุดิบใหม่และการบริโภคใหม่อยู่เสมอนี่คือความหมายของเครื่องจักรที่ไม่รู้จักอิ่มระบบที่ทำงานได้ด้วยการขยายตัวแต่โลกที่รองรับมันมีทรัพยากรจำกัดประเด็นสิ่งแวดล้อมจึงไม่ใช่ภาคผนวกของเรื่องทุนนิยมแต่เป็นผลต่อเนื่องจากกลไกหลักของระบบหนังสือทำให้เห็นว่าวิกฤตภูมิอากาศและการใช้ทรัพยากรเกินขนาดไม่สามารถแยกจากประวัติการผลิตแบบอุตสาหกรรมและความต้องการกำไรได้สุดท้ายจากวดีนิยมตวรรษที่19และการทำให้ทุนนิยมกลายเป็นระบบโลกหนังสือวางจักรวรรดินิยมโสตวรรษที่19เป็นช่วงสำคัญที่ทำให้ทุนนิยมไม่ได้เป็นเพียงระบบของบางประเทศแต่กลายเป็นระเบียบโลกการขยายอำนาจของจักรวรรดิยุโรปการควบคุมเส้นทางเดินเรือการบังคับเปิดตลาดและการจัดการอาณานิคมเพื่อผลิตวัตถุดิบทำให้พื้นที่ต่างๆถูกดึงเข้าสู่เครือข่ายการค้าและการเงินเดียวกันแจ็กสันแสดงให้เห็นว่าการแพร่ของทุนนิยมไม่ได้เกิดจากประสิทธิภาพทางตลาดล้วนแต่ต้องอาศัยกองทัพกฎหมายภาษีโครงสร้างกรรมสิทธิ์และการจัดแรงงานใหม่สิ่งของเล็กๆที่หนังสือยกมาเช่นจินโทนิกในจักรวรรดิไขว่านหรือสินค้าเกษตรบางชนิดช่วยให้เห็นว่าชีวิตประจำวันของผู้คนเชื่อมกับระบบอำนาจข้ามทวีปอย่างไรเมื่อจักรวรรดิสร้างตลาดและโครงสร้างพื้นฐานมันก็สร้างความไม่สมดุลที่ยืนยาวระหว่างศูนย์กลางที่สะสมทุนกับพื้นที่ที่ถูกทำให้เป็นแหล่งแรงงานและทรัพยากรประเด็นนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมทุนนิยมโลกจึงไม่เคยเป็นสนามแข่งขันที่เท่ากันตั้งแต่แรกโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์โลกเศรษฐศาสตร์การเมืองประวัติสิ่งแวดล้อมและคำถามว่าเหตุใดชีวิตสมัยใหม่จึงถูกจัดรอบงานเงินหนี้การบริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจผู้ที่อ่านงานวิจารณ์ทุนนิยมมาบ้างจะได้ประโยชน์จากการเห็นภาพยาวหลายศตวรรษส่วนผู้อ่านทั่วไปจะได้กรอบอธิบายที่ไม่ต้องพึ่งศัพทฤษฎีหนักเกินไปประโยชน์ทางปัญญาของหนังสือคือการทำให้ระบบที่ดูปกติกลับมาดูแปลกและมีประวัติเมื่อเห็นว่าธนาคารแรงงานทาสเหมืองเงินพลังงานฟอสซิลและจักรวรรดินิยมสัมพันธ์กันอย่างไรผู้อ่านจะเข้าใจปัญหาปัจจุบันเช่นความเหลื่อมล้ำและวิกฤตสิ่งแวดล้อมในฐานะผลของโครงสร้างระยะยาวไม่ใช่ความผิดพลาดเฉพาะจุดสิ่งที่ทำให้ The Insatiable Machine โดดเด่นในหมวดประวัติทุนนิยมคือการผสมความกว้างของประวัติศาสตร์โลกเข้ากับรายละเอียดที่จำง่ายโดยยังรักษาความซับซ้อนของเหตุและผลหนังสือไม่ได้สรุปว่าทางออกเป็นสูตรสำเร็จแต่ชวนให้เห็นว่าระบบเศรษฐกิจที่มนุษย์สร้างขึ้นย่อมเปิดพื้นที่ให้มนุษย์คิดถึงรูปแบบอื่นๆของการอยู่ร่วมกันคุณต้องการสนับสนุน Trevor Jackson คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่